13-cü fəsil. Ziyafət gecənin yarısına çəkdi. Gözlənildiyindən artıq şən və haylı-küylü keçdi. Mərhəmətin isə ürəyi qan ağladı. Məclisin yuxarı başında, babasının böyründə büzüşüb oturmuş qızına, onun yanında Vüqar üçün saxlanılmış boş yerə gözü sataşdıqca, arvadın elə bir qəfil sancısı tuturdu. Bükülüb iki qat olurdu. Mərhəmət xanım qonaqların dağılışmağını gözləmədi. Keçib yataq otağında özünü çarpayıya yıxdı. Zarınca-zarınca ufuldadı. Amma dərdini heç kimə açıb bükmədi. Soruşanlara, üzgünəm, canım ağrıyır, dedi. O, əsil mərəzini Söhrabdan da gizlətdi. Ona da eyni cavabı verdi. Günəşli gümanını yayındırmadı. Gecənin bir vaxtına dək 30-40 nəfər qonağa qulluq eləmək, mərhəmət kimi ağır gövdəli qadın üçün əlbəttə böyük zəhmət idi. Yaş da artıq o yaş deyildi. Günəşli gülümsünüb zarafatla elə beləcə də dedi. Bunun hamısı 80-dandır. Mərhi, daha qocalmısan, sümüklərin ağrılaşıb. Mərhəmət xanım yanıqlı-yanıqlı köksünü ötürdü. Cıngırını çəkmədi. Günəşli heyrətləndi. Təəccüblü məsələ idi. Həmişə adicə baş və ya diş ağrısından ötürü nə özü dincələn, nə də başqalarına rahatlıq verən mərhəmət indi səsini batırıb susurdu. Nə əcəb, günəşli təəccübünü üzə vurmadı. O da dilxor idi. Qonaqları yola salandan sonra qayıdıb sakitcə soyundu, yatağına uzandı. Bəzi həmkarlarının içki hesabına səmimiyyəti, yaltaq, riyakar sağlıq, boğazdan yuxarı təriflər, mətnamələr onu əsəbləşdirmişdi. Daxilən bərk yorulmuşdu. Tezcə yuxuya getdi. Mərhəmət isə sübhəcən gözlərini yummadı. Yerinin içində hey çevrikdi, qurcalandı. Üzüntülü fikirlərdə qovurğa kimi qovruldu. Ürəyini bir kəsə açsaydı, bəlkə yüngülləşərdi. Lakin dərdi açılası dərddimi? Qonaqlıq bada getmişdi. O boyda xərc, xəcarət batmışdı. Bütün zəhməti, əziyyəti heçə puça dönmüşdü. Yetimçənin biri onu saymamışdı. Məclisinə gəlməmişdi. Bundakı yekəxanalığa bax, iddiaya bax. İt araba kölgəsində yatır, elə bilir öz hünəridir. Söhrab günəşli onu adam eləsin, hər qayğısını çəksin. Axırda da belə... Yox, bu yekə başlıqdır. Hörmətsizliyin lap böyüdür. İndidən belə başlayan, birazdan əli daş altından çıxandan sonra ipə sapa heç yatmaz. Mərhəmət xanım düşündükcə, yanmaqdan çox yaş odun tək tüstülənirdi. Ömründə birinci dəfə idi ki, onun tədbiri arzuladığı nəticəni verməmişdi. Kələyi baş tutmamışdı. Axı nə üçün? Bəlkə arada şuğul var, vüqarı başa salan var. Kimdi o? Kimdi mərhəmətlə gizlində rəqabət aparan? Mərhəmət xanım xəyalında hamını asıb kəsti. Birinci növbədə yenə də özünün köhnə rəqiblərini, Söhrabın paxıllığını çəkən Bədirbəylinin və digər professorların arvadlarını yadına saldı. Hər birini ayrı-ayrılıqda söydü, yamanladı. Söz qalmadı ünvanlarına deməsin. Ürəyi nisbətən sakitləşəndə anladı ki, bu biçarələrin babalının haqdan yur. Ovucularının içini iləməyiblər ki, hardan bilsinlər mənim ürəyimdə nələr yatır? Yox, iş onlardan keçməyib. Bu şeytan fitnəsi ayrı yerdəndir. O biraz sakitləşdi. Hir sikkəsi sovuşduqca başındakı dumanlar seyrəldi və birdən sanki huşsuzluqdan ayıldı. Mənim ağlıma bax, gör yadımdan necə çıxıb, deyə öz-özünü danladı. Odu qoyub, küllə oynamaq buna deyiblər. Əsil düşmən qalıb bir yanda, gedib tutmuşam özgələrinin yaxasından. Söhrab haqlıdır, düz deyir ki, daha qocalmışam, ağlım körlaşıb. Mərhəmət xanım güssəli-güssəli gülümsündü. Bununla da çiyinlərindən qəm yükünü atdı. Dərindən və arxayın nəfəs aldı. Bütün günahlar onun sevdiyi qızdadır. O da oğlanı bizdən soydan, deyə görməzə bilməzə arzunu qılıncladı. Bir işə tamaşa elə, mənim meydanıma gör indi kim girir. Ay, yazıq. Mərhəmət xanım az qaldı uğunsun. Ağzı dolusu qəhqəhə çəkib yatanları oyatsın. Özünü güclə saxladı. Bir daha dərindən nəfəs alıb, lap yüngülləşdi. Arzu kimi uşaq-muşaqla rəqabət aparmaq onun üçün bir içimlik sudan da asan idi. Adi fəhlə qızının hünəri nə idi ki, məşhur professor arvadının dünyanı bir barmağında fırlayan Mərhəmət xanımın qabağında duruş gətirsin. Onun yeganə qızının səadətinə şərik çıxsın. Öz gücünə, bacarığına olan inam Mərhəmət xanıma təzə güc-qüvvət gətirdi. Axşamdan bəri qəlbini sıxan gizli təlaşlarını bircə anda unutdu. Hətta arzuya doğrudan da yazığı gəldi. Qəribə fərəhlə, binəva qız özünü yaman günə qoyacaq, dedi. Amma ürəyinin dərinliklərində ilişib qalmış sirli bir tıqqıltı heç cür silinib getmədi. Onu ara sıra yenidən təşvişə saldı. Ehtiyatlı olmağa çağırdı. Bugün sahib qonaqlığa gəlməyən, sabah burnunu biraz da dik tutar. İnsan çiy südəmib. Nə qədər ki gec deyil, rəqib tərəflə hesabı çürütmək məsləhətdir. Asan iş daha niyə gedib çiləkənə ilişsin? Mərhəmət xanım bu qərarla kipriklərini qapadı. Səhər isə qəsdən gec oyandı. Qızı məktəbə, qaynatası öz gəzintisinə gedəndən sonra qalxıb yuyundu. Söhrab da bugün evdən çox xeyirtə çıxmışdı. Bir stəkan çay süzüb qabağına qoydu. Telefona yaxın əyləşdi. Ağılına elə indicə bir fikir gəlmişdi. Arzunun əsil nəslini cikinə-bikinəcən öyrənmək. Hər ailə açılmamış bir boğçadır. Öz sirri, öz puçu olur. Ancaq bunu kimdən və nə sayaq öyrənmək? O, əli telefonun dəstəyində xeyli düşündü. Kimə zəng vursun? Hər adama ürək qızdırmaq olmaz. Tanışın hamısı bir deyil. Ağzı göyçəyin biri bundan xəbər tutsa, aləmə car çəkər. Yox, işi bacardıqca ehtiyatlı, çox ehtiyatlı görmək lazımdır. Məsələ istənilən məngənəyə minməmiş, onu dilə dişə salmaq xeyir eləməz. Mərhəmət xanım hələ də fikirləşirdi ki, qapının zəngi ötkəm-ötkəm cingildədi. O dəstəkdən əlini çəkdi. Üz-gözünü turşudub, deyinə-deyinə dəhlizə yeridi. Mərhəmət güman elədi ki, gələn qaynatasıdır. Gəzintisini qutarıb qayıdır. Amma qapı açılanda elə bil arvadın üzünə bayırdan gör işıq çiləndi. Qüssəli gözləri irilənib şən-şən gülümsədi. Gör nə yaxşı adam gəlir, nə gözəl məqamda gəlir, deyib qollarını yana açdı. Xoş gördük Zümrüd bacı, xoş gördük səni. Bir bax ürəyimiz necə yaxınmış. Elə bu dəqiqə telefona əl atmışdım ki, sənə zəng eləyim, özün gəldin. Çox gec zəng eləyirsən. Zümrüd mərhəmətin ətli qolları arasında qaynanasına naz satan ərköyün gəlin kimi silkələndi. Eşitmişəm neçə gündür şəhərdəsən, yadına indi düşmüşəm. Əziz canın haqqı, səni elə gələn gün axtarmışam. İdarənə 3-4 dəfə zəng çalmışam. Gah deyiblər İspalkomda iclasdasam. Gah deyiblər hansı küçədəsə mənzil davasına getmisəm. Bəyən bir yerdə bənd alıb oturursan ki, səni soruşandan, əhval tutandan xəbərin olsun. Neyləyə, ay qız, işimiz belədir də. Zümrüd yenə incik dilləndi. Siz arxayın ev xanımsız. 3-də alacağınız yox, 5-də verəcəyiniz. Biz isə əl buyruqçusu yox. Sapant daşı təkin hər dəqiqə bir yerə atılırıq. Əl buyruqçusu niyə? Mərhəmət xanım ona xoş gəlmək üçün şişirtməli danışdı. Sən də rəhbər hesab olunursan. Böyük bir şəhərdə evlər idarəsinin müdiri heç də balaca vəzifə deyil. Zümrüd təkəbbürlə ona düzəliş verdi. Evlər idarəsi yox, ay qız. Adını sabar düzdür. Bakı şəhərinin bir nömrəli mənzil istismar idarəsi. Mərhəmət xanım güldü. Yalnız ürəyində güldü. Üzdə isə, bax görsənmi? Deyib üzünü ciddi tutdu. Balaca idarə zat deyil ki, adını bir qatar dəvə çəkmir. İxtiyarında neçə küçə var, hər küçədə neçə ev, neçə mənzil yerləşir. Neçə min adamın müqəddəratı sənə tapşırılıb. Valla Zümrüd bacı, mənim aləmimdə bu bir rayonun ispalkomluğundan da yaxşı vəzifədir. Zümrüd qəmginlədi. Şöhrət hər gün yeyilməyən ləziz xörək kimidir. Dadı damaqda qalır. Bu dad Zümrüd Vahidovanın da damağında qalmışdı. Vahidova 30-cu illərin fəal qadınlarından idi. Uzun müddət məsul vəzifələrdə çalışmışdı. Bakı Toxuculuq Fabrikinin adi fəhləliyindən şəhər rayonlarından birinin icraiyyə komitəsi sədirliyinə qədər yüksəlmişdi. Dilavərlik, kişi sayaqlıq o dövrün təzə-təzə oyanan şərq qadınlarında nadir keyfiyyət idi. Əksər qadınlar çadranı başlarından atsalar da, ictimai yerlərdə hələ ağzı yaşmaqlı durub oturur, 2-3 kəlməni ucuca calayıb danışmaqdan çəkinirdilər. Zümrüd Vahidova ötkəm idi. Dilli dilavər idi. Yığıncaqlarda, şənlik mərasimlərinin xitabət kürsülərində tez-tez görünərdi. İşçi qadınlar adından odlu-alovlu nitqlər söyləyərdi. Belə bir qadının vacib tədbirlərdə iştirakı, yüksək vəzifələrə irəli çəkilməsi zamanın öz tələbi idi. Bəs sonra? Sonra zamanın tələbi dəyişdi. Zümrüd həyatın sürətli inkişafı ilə ayaqlaşa bilmədi. Qibdə ediləcək yüksəlişin xəyala gəlməz enişi başlandı. Daha o, heç yana fəxri nümayəndə seçilmədi. Heç bir yığıncağa dəvət olunmadı. Vəzifəsi isə ildən ilə, pillə-pillə kiçildi. Söz yox ki, Zümrüd Vahidova da bütün vəzifədən düşmüşlər kimi öz tənəzzülünün səbəblərini ayrı yerlərdə, ayrı şeylərdə axtarırdı. Onu kiminsə gözü götürməyib, kimisə nə üçünsə ondan intiqam alıb və s. və ilaxır. Zümrüd vəzifə iddiasından hələ də danışmamışdı. Hələ də köhnə hava ilə nəfəs alırdı. Bu hava onu paxıl və xütbəsənd etmişdi. Şöhrətli vəzifəli qadınlara düşmən kəsilmişdi. Son illərdə o, sözbazlıq, deyingənlik azarına tutulmuşdu. Qəzetin, radionun diqqətindən kənar məlumatlar Zümrüdün ovcunda cəmlənmişdi. Mərhəmət xanım evdə bekar oturanda, dilxor və qanıqarı olanda dəstəyi götürüb ona zəng çalar, şəhərdə baş vermiş qəribə əhvalatları birər-birər öyrənər, qəşş edincə gülüb keyfini açardı. İndi Zümrüd onun əlinə, necə deyərlər, göydən zəmbillə düşmüşdü. Tədbirlərinin həyata keçməsində ona kömək edəcək yeganə adam öz ayağı ilə gəlib çıxmışdı. Gəl, sən Allah gəl, görüm nə var, nə yox, şəhərimizdə məndən sonra təzə nə əhvalatlar baş verib. Vaxtım yoxdur, tələsirəm. Nə qədər tələssən də, mənim üçün 5-10 dəqiqə vaxt tapa bilərsən. Mərhəmət xanım onun qolundan yapışıb buraxmadı. Yox, gedəcəyəm. Zümrüd dartındı. İş üçün gəlmişəm. İş üçün gəldiyin daha yaxşı. Keç otur. Oturmayacam. Zümrüd şıltaq uşaq hücəti elədi. Sonra birdən səsini qaldırıb, rəsmi şəxs ciddiyyəti ilə soruşdu. Ev kirəsini niyə bu qədər gecikdirirsiniz? 2 aydır borcunuz ödənilməyib. Mərhəmət xanım Zümrüd Vahidovanın sərənəsini yatırmağa çalışdı. Qılıqla dedi. Dünəndən fikrimdədir. Bugün hökmən aparıb verəcəm. Gec verirsiniz. Çox gec. Zümrüd coşdu. Sizin kimi arxain, səhlənkar adamların ucbatından bizim işçilərin maaşı ləngiyir. Kvartal planımız geri düşür. Üzümüz böyüklər yanında danlanır. Yaxşı, yaxşı. Qanlı qaraltma. Əntiqə plovumuz var. Hörmətin artıq olsun. Ac deyiləm. Bilirəm, indiyəcən acı qalmazsan, canına qulluq eləyənsən, bir-iki qaşıq dadına bax gilən, plovun boyadı ləzzətli olur. Mərhəmət xanım onu içəri çəkib qapını bağladı. Mən özüm də hələ çörə kəsməmişəm, iştahsızam, sənin səbəbinə bəlkə iştahım açıldı. Zümrüd dəhlizdən boynunu uzadıb mətbəxə boylandı. Orada burada qalaqlanmış bulaşıq qabqacaqları görüb qaşlarını oynatdı. Aydındır, demək dünən qonaqlarınız olub. Hə, olub Zümrüd bacı. Söhrabın iş yoldaşları gəlmişdilər. Nə münasibətlə. Heç elə belə, Mərhəmət xanım dilini sürüdü. Bizim alagözün yaşını qeyd eləyirdilər. Bəs mən niyə çağırmamışdın az? Yoxsa layiq bilmədin? Layiq məsələsi deyil Zümrüd bacı, Mərhəmət xanım duruxdu. Ağlı kəstirən bəhanə fikirləşdi. Gələnlərin hamısı kişilər idi. Olaydı kişilər, fərqi nə idi? Mən özüm də elə kişi kimi bir şeyəm də. Orası elədir. Amma... Mərhəmət xanım duruxdu. Yenə fikirləşdi. Ey Zümrüd bacı, dünənkinin adı qonaqlıq idi. Özü bir qara qəpiyə dəyməzdi. Çox ləzzətsiz keçdi. Elə yaxşı ki, səni çağırmamışam. Dilxor olardın, yediyin içdiyin canına sinməzdi. Mənə kələk gəlmə, mərhi. Səni yaxşı tanıyıram. Bəhanə uydurmaqda qoçaqsan. Sənin əziz canın üçün bircə balamın ölmüşünə heç nə uydurmuram. O boyda zəhmət, xərc, xəcarət çəkmişdim. Hamısı batdı. Bir də ki, fərqi nədir? Dünən olmuyor, bugün olsun. Sənin qonaqlığın məndə. Hələ gör sənə Kislovodskidən nə gətirmişəm? Nə gətirmisən? Adını deməyəcəm. Keç içəridə, özün bax. Zümrüd nazlandı. Yerindən qopmadı. Mərhəmət xanım onu qılıqlıya-qılıqlıya qonaq otağına gətirdi. Boynunu qucaqlayıb bir yanı xoş süfrə arxasına oturtdu. Və cəld o biri otağa keçdi. Çin gülməxmərinə bənzər əlvan, işıltılı bir parçanı qolunun üstündə sallandıra-sallandıra qayıtdı. Əla şeydi. Kislovodsk da bunun üstündə qırğın idi. Uzun xahiş minnətlə 3 atrezlik aldım. Birini ala gözə, birini özümə, birini də sənə. Qiyməti neçədir? Onu deməzlər. Mərhəmət mənalı-mənalı gülümsədi. Bəxşişin qiymətini soruşmazlar. Bəxşiş? Zümrüd inamsızlıqla dodağını büzdü. Çinini çəkdi. Mənə bəxşiş almışsan? Qəribədir. Neçə il rayon ispalkomu da oldum. Başqa yaxşı qulluqlarda da işlədim. Bir kəsdən belə pay görmədim. O vaxt sənə pay gətirməzdilər. Çünki rüşvət hesab eləyərdin. Bəs indi mən nədən bilim ki, bu rüşvət deyil? Rüşvəti indi yağlı qulluğa keçmək üçün, böyük post qazanmaq üçün verirlər. Allah şükür, nə mənim qulluğa ehtiyacım var, nə də sən elə bir ixtiyar sahibisən. Bu ancaq bacı payıdır. Onda ver bəri. Zümrüd parçanı tezcə büküb sumkasına bastı. Payın çox olsun. Halal xoşun olsun. Mərhəmət xanım arxayınlaşdı. Zümrüddən aşacaq işlərinin düzələcəyinə daha heç bir şübhəsi qalmadı. Sevinə-sevinə mətbəxə keçdi. 2 dərin boşqab dolusu plov çəkib gətirdi. Zümrüdə konyak da süzdü. Bunu da vur ki, plovu iştahla yiyəsən. Zümrüd özünü naza qoydu. Yox, yox, onu məndən kənar elə. İş adamıyam. Ağzımdan iyi qoxu gələr. Qorxma, ötür getsin. Axı keflənərəm, iş güc tökülüb qalar. Ay qız, keflənməzsən. 100-150 qram konyak sənin kimi əcdahiyə heç nə eləyə bilməz. Yaxşı da, indi ki üz vurursan, əlacım nədir? Gərək içəm. Zümrüd konyakı bir nəfəsə başına çəkdi. Dodaqlarını kişi qaydasında ovcunun içi ilə silib yeməyə girişdi. Mərhəmət xanım indi bir şeydən ehtiyatlandı. İçəndən sonra Zümrüdün çənəsi boşalırdı. Simsiz xəbərlərinə başlasa, daha qutarmaq bilməyəcəkdi. Mərhəmət xanım hər ehtimala qarşı onu qabaqlamağa çalışdı. Sənin ixtiyarındakı mənzillərdən heç boş olanı varmı, Zümrüd bacı? Deyib yavaş-yavaş mətləb üstünə gəldi. Zümrüd dəllal bicliyi ilə sakit-sakit soruşdu. Boş sən nəyə deyirsən? Yəni satdıq? Yox, kirayın işin saxlamaq istəyən. Vacib düşsə tapılar. Vacibdir ki, soruşuram. Amma gərək yaxşı mənzil olsun. Xoduz adı ayrı. Çalışaram ki, tapım. Kimin üçün lazımdır? Yaxın bir tanışımız var. Mənzil şəraiti çox pisdir. Zirzəmi kimi bir yerdə yaşayır. Məndən dönə-dönə xahiş eləyib ki, soraqlaşım. İndi səni gördüyüm yadıma düşdü. Mümkündür. Ürəyi nəcür otaq istəyirsə düzəldərəm. Göndər yanıma. Yaxşı tanışa canımız da qurbandır. Lap savab iş görərsən, Zümrüd bacı. Böyük yaxşılıq eləyərsən. Amma indi ki zəhmət çəkirsən, çalış bu ətrafda tapasan. Yaxında olsun, bizə gəlib gedən adamdır. Yoxsa... Zümrüd qımışdı. Mərhəmətə bic-bic baxdı. O adam sizin qızın müştərisidir. Mərhəmət xanım təşvişləndi. Zarafata salıb dedi. Buy, canın yansın sənin. Elə gərək hər şeyi biləsən. Biləndə nə olar? Mən özgəsi deyiləm ki. Mərhəmət xanım ciddiləşdi. Özünü bir növ səksəkəli göstərdi ki, güya bu çox dərin sirdi. Açıb bükmək olmaz. Əslində isə məsələdən Zümrüdün duyuq düşməsi onun ürəyindən idi. Necə deyərlər, xalam bildi, aləm bildi. İkicə günün içində bütün şəhərə yayılacaqdı. Hələ görək, fikirləşirik, amma oğlan əl çəkmir. Bar bir sənəti qulluğu varmı? Söhrabın öz aspirantıdır. Bugün sabah alimlik dərəcəsi alacaq. Ağlını, kəmalını çox tərifləyirlər. Onda fikirləşmək nəyə lazımdır? Verin, getsin. Mərhəmət xanım Zümrüdü daha da qıcıqlandırdı. Sən Allah, söz burada, öz aramızda qalsın. Bunu səndən başqa hələ heç kəsə deməmişəm. Söhrabın da xəbəri yoxdur. Dili ağıza düşər. Aa, bu nə sözdür? Məni tanımırsan, heç elə şey olar. Tanıyıram, gözəl tanıyıram səni. Elə bugün ayağının bu qapıdan çölə qoyan kimi aləmə car çəkəcəksən. Mərhəmət xanım ürəyində bunu düşünüb özünü yenə ciddi tutdu. İsrarla. Bax ha, işdi dilindən bir yerdə qaçırıb eləyərsən, ondan sonra ölüncə səni dindirmərəm, dedi. Zümrüd dönə-dönə and içdi. Ancaq bu andın saxtalığını onun bic baxışları da, yağlı dodaqlarının soyuq işartısına qarışmış hiləgər təbəssümü də aydınca ifadə etdi. Mərhəmət xanım nəhayət əsil mətləbə keçdi. Mənim səndən bir təvəqqim də var. Bilirəm, tanış bilişin çoxdur, hamı hörmətini saxlayır. Bəlkə içəri şəhərin mənzil idarələrində də dostun tanışın olsun. Tapılar, Zümrüd öyüncəkliklə cavab verdi. Mənim tanışım hər yerdə var. Onda sənə bir işim də düşəcək. Buyur. Orada Gülbalayev familində qoca bir neftçi yaşayır. Küçənin mənzilinin nömrəsini bilmirəm. Dənizdə işləyir deyirlər, neft daşlarında. Öyrən görə necə adamdır. Bu nə üçündür? Neftçi baba ilə sizin nə alveriniz? Heç, Mərhəmət xanım indi həqiqətən ehtiyatlandı. Tələsik dedi. Tanışlardan biri xahiş eləyib. Nə babətdən öyrənim? İşini gücünü yoxsa? Rəhmətliyin qızı, işi gücü bizim nəyimizə gərəkdir? Ankit zat doldururuq bəyəm. Sən onun əslini öyrən. Gör nə yuvanın quşudur. Mərhəmət xanım xeyli fikirləşib əlavə etdi. Onun Arzu adında bir qızı da var deyirlər. Əslikar o qızın özüdür. Çalış ondan bir xəbər gətir. Əxlaqı filanı. Hə, başa düşdüm. Zümrüd arifanə gülümsədi. Yəqin sizinkilərdən o qızı istəyən zad var, eləmi? Hə, elədir. Mərhəmət xanım hədəfi uzaqlaşdırdığına sevindi. Bizim Söhrabın işçilərindən biri onu hardasa görüb xoşuna gəlib. Məndən neçə dəfə xahiş eləyib ki, qızın ailəsini, özünü, keçmişini, indisini soruşub öyrənim. Mən də ki, özün bilirsən, bir yana çıxan deyiləm. İçəri şəhər tərəfə heç uşaqlıqda da gediş-gəlişim olmayıb. Orada heç kimi tanımıram. Bəli də, təzə bir vəzifəmiz də artdı. Zümrüd birdən mısmırığını salladı. Mənim idarəmin ara düzəltmək, elçilik eləmək kimi öhdəçilikləri də var imiş. Heç bilməmişəm. Yox, elə demə, acığına gəlməsin. Bu ara düzəltmək deyil. Eləcə maraqlan, qalan şeydə işin yoxdur. Zümrüd dillənmədi. Qaşqabağı daha da sallandı.
Vaxtı ilə zəhmindən hamı tük salan Zümrüd Vahidova gör indi nə günə qalmışdı ki, adi ara arvadlarına həvalə edilən bir işi ondan umurdular. Mərhəmət xanım rəfiqəsinin turşumuş sir sifətindən bunları fəhimlə duydu. Xahişini ayrı cür əsaslandırdı. Məni qınama Zümrüd bacı, sənə ərkim çatır, ona görə zəhmətə salıram. Özgə çarəm yoxdur. O cavanları da qınamalı deyil. Kənd uşaqlarıdır. Gəlib şəhərdə yurd yuva qurublar. Qohum əqrabaları, canı yananları uzaqda qalıb. Burada pənah yerləri bizik. Hər nə dərdləri, çorları olsa, gəlib bizə söyləyirlər. Kömək umurlar. Hamısı da məni ana deyib çağırır. Daha əlacım nədir? Məcburam ki, istəsəm də, istəməsəm də, onların hər birinə ana qayğısı göstərim. Elə aciz, elə yazıq-yazıq yalvarırlar ki, bundan sonra gərək ürəyin daşa dəmrə dönə ki, yox deyəsən. O cür rəhimsiz ürək də ki, nə səndə var, nə məndə.
Zümrüd şirin sözə tezcə aldandı. Sifətindən inciklik kölgəsi silindi. Rəfiqələr bu məsələdə də dil tapıb razılığa gəldilər.